Alors, il y a un grand mouvement qui démarre au milieu des années 1950 et qui se poursuit.
V průběhu 50. let 20. století vzniklo jedno velké hnutí, které se formovalo v dalších 20 letech. Příčinou takového nárůstu zájmu byl nedostatek bydlení. Na počátku 50. let byl ve Francii ohromný nedostatek bytů a ty stávající byly ve špatném stavu. Většinou chybělo vybavení, jako třeba koupelna. Proto v poválečné době vzniklo hnutí za výstavbu, když to nebylo jenom poválečným nedostatkem. Tento problém ve Francii existoval už od 19. století a v podstatě nikdy nebyl řešen. Proto se od 50. let 20. století začal tento problém řešit a vyřešil se za rekordní čas. Za 20 let, tedy od poloviny 50. do poloviny 70. let, se stavělo ve velkém. Nedostatečná bytová situace se tak vyřešila. Neřeknu vám přesné číslo, ale počítá se to na miliony bytů. Francie tak zcela přeměnila svůj koncept bydlení. Byly to tisíce obydlí, která se postavila na předměstích francouzských měst. Zcela zvláštní situace byla v Paříži, kde se jednalo o výstavbu a rozvoj. Bylo to trochu odlišné od toho, co potom vidíme v regionu Île-de-France.
Très très flagrant en région parisienne. Il y a une autre question qui apparaît à
Podle Paula Landauera se Paříž a vůbec celá Francie setkali s jiným fenoménem, a tím byl ohromný nárůst obyvatel v hlavním městě a úbytek až téměř vylidnění ostatních částí země. Mluví se o pojmu Paříž a poušť.
Toutes les autres régions françaises restent désertées. Et donc il y a en même temps avec cette idée de production massive à très grande échelle de logements, il y a aussi
Proto s myšlenkou velké výstavby v Paříži nastupuje i tendence korigovat postupné stěhování a vylidňování v jiných městech. Výstavba se tedy přemístila i do jiných měst, aby došlo k vyváženosti s dalšími oblastmi Francie.
Résoudre un problème d'équilibre ou d'aménagement du territoire. La grande question à l'époque, c'est le foncier en fait. C'est trouver des parcelles.
Velkou otázkou se stalo, kde najít parcely pro stavbu takových obytných domů. A protože se problém s nedostatkem bydlení musel řešit rychle a postavit tisíce bytů, pozornost se soustředila na místa zvaná ZUP, tedy prioritní urbanistické zóny. Tyto oblasti byly lépe financovány, měly největší rozpočty, stavělo se rychle a v odpovídající kvalitě. Pro takzvané ZUP bylo tedy potřeba najít dostatečně velká prostranství. A ty samozřejmě ležely na předměstích velkých měst, než v jejich středech.
Et bien évidemment, on les trouve plutôt en périphérie des villes qu'au cœur des villes.
Paříž dnes patří, řekli bychom, k nedotknutelným městům. Stavby a přestavby se musí dlouze vyjednávat a jsou tak velmi raritní. Jak mi ale vysvětluje Paul Landauer, nebylo tomu tak vždycky.
Oui, tout à fait. Il y a des opérations de grands ensembles dans Paris, hein.
V Paříži samozřejmě existují velké bytové komplexy a dokonce bych řekl, že v minulosti jsme byli ve výstavbě svobodnější, než tomu je dnes. Už v meziválečné době se stavěly obytné domy. Některé zanikly, jiné se přestavěly na dnes takzvané velké bytové komplexy. Vznikly tak i stovky bytů, které jsou moderní.
C'est un autre sujet d'ailleurs, hein, la modernité, c'est que la plupart des logements, notamment à Paris, sont des logements qui n'ont pas le confort moderne.
Většina takových ale původně neměla kvalitní zázemí. Nová výstavba si tak dala mimo jiné za cíl, aby bydlení bylo moderní, tedy se skutečnou kuchyní nebo koupelnou. Místnosti s ventilací nebo ústředním topením. Možná se nám to zdá banální, ale to vše hrálo významnou úlohu a lidé to žádali. Je nám možná nepředstavitelné, že ještě před 60 lety
Výstavba se v podstatě pozastavila zčista jasna v polovině 70. let, a to kvůli kritice repetitivnosti velkých věžáků. Úlohu v tom sehrála i ropná krize a politika egality. Limit byl nakonec stanovený na bytové komplexy o maximálním počtu 500 bytů.
C'est une machine de production qui est lancée et qui s'arrête vraiment très très brutalement.
Jako v opozici proti ohromným jednotvárným komplexům stavěných od 50. let se vyčlenila stavba, řekněme, experimentální, kdy se hledal jiný model. Jako příklad můžu zmínit třeba legendární komplex Palác a sídlo Abraxas, který je postavený ve stylu monumality. Chtělo to nějaký monument, který se odliší od jednotvárnosti stejného typu budov.
Abraxas je plutôt l'idée d'apporter une monumentalité. Et donc, on s'adresse à Ricardo Bofill pour faire le palais mais dédié à du logement.
Vysvětluje mi profesor a architekt Paul Landauer. Na východním předměstí Paříže tak vznikl dnes jeden z nejobdivuhodnějších paláců a bytových komplexů. Jeho autorem je španělský architekt Ricardo Bofill. Ve stejné obci ale najdeme i další významné budovy, třeba Picassovy arény, kterým se ale neřekne jinak než výstižným označením Camembert. Připomínají totiž kulaté sýry. Autorem tohoto projektu je Španěl Manuel Núñez Janovsky. I tak se architektura na konci 70. let chtěla odlišit od jednotvárnosti. Z Paříže Marie Sýkorová, Český rozhlas.